sāta.
Turpinājam ar rubriku Itai Lobok, kur profesore Lidija Liekuma skaidros, kai Lobok.
Prīca vai prīks tevi redzēt?
Es sacētu, ka ir labi obēja. Var sacēt prīks, man īrastoks, protams, ir prīca. Prīces stundis, prīces šaltenis, grūts bez prīces pavisam dzīvot. Es jūlītotum itai. Prīks ir jaunoks, bet tas nav tik tragiski, kādi nav viņi citi vordi īgojušie, kurus mēs par trešo izlūksni saucam. Ja tas varētu būt tāds jau jaunoku laiku elements valodā, nu es, protams, gribētu to prīcu. I tie prīca, interesanti, ka jai bējusi arī citiem latvīšiem, ka pasavārtu, piemēram, vidsdialekta rakstus, kādus baznēcas tekstus, tī atrastu evaņģeliju, kai nūsauktu, kai tulkotu, kai šifrātu, ka parastam cilvēkam būtu pazēstams. Priecas vēsts, na prieka, priecas. Tā, ka tu prīca, mēs jau sen pazēstam latvīšu valūdā, viņi latvīši ir ūtri. Prīca ir mūns vārds, mūna forma.
Prīces pilna dīna.